Dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut tentang cabaran dan usaha merapatkan jurang pendapatan penduduk luar bandar adalah Profesor Madya Dr. Zumilah Zainaluddin, penyelidik kemiskinan Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali Doktor, reaksi kepada usaha yang dilakukan kerajaan ketika ini untuk tingkatkan lagi pendapatan rakyat sekaligus sasaran utama untuk menoktahkan miskin tegar tahun ini. Adakah mampu tercapai?
Okey. Terima kasih Nina. Pertama sekali saya nak ucapkan syabas lah. Ini usaha yang kata orang tu tiada kena lelah untuk kita berusaha untuk menoktahkan miskin tegar. Bila kita bercakap soal miskin tegar Nina, miskin tegar itu maksudnya food security, keterjaminan makanan. Maksudnya kita memastikan bahawa semua keluarga itu tidak menghadapi masalah dalam soal keterjaminan makanan. Sama ada yang menjadi satu realiti atau tidak pada tahun ini, pada saya tak penting. Yang penting adalah kita terus berusaha kerana kemiskinan itu sifatnya dynamic. Kalau pada hari ini kita menjangkakan 18,000 orang lagi, dia mungkin boleh naik dan juga mungkin boleh turun pada akhir tahun ini. Jadi apa yang kita perlu sentiasa lakukan adalah kelestarian usaha. Kita jangan berputus asa dan kita percaya bahawa segalanya mungkin tercapailah dan insyaAllah dalam tahun 2023 ini, Nina.
Mengikut konteks ekonomi semasa, apakah antara dasar dan inisiatif terbaik untuk kita rapatkan lagi jurang pendapatan terutama di luar bandar, Doktor?
Bercakap soal kemiskinan luar bandar, PMKS merupakan salah satu cara yang terbaiklah untuk menyelesaikan ataupun merapatkan jurang. Bagaimanapun, bila kita cakap PMKS ini ataupun perusahaan mikro, kecil dan sederhana, kita nak syabas dululah kepada kerajaan semasa kerana telah mempersadakan perkataan mikro itu supaya ianya jelas. Dari segi konsepnya, ianya jelas. Bila konsepnya jelas, kita mudah untuk membangunkan polisi dan program. Bagaimanapun, suatu perkara yang kita perlu ambil perhatian bila bercakap soal pembangunan PMKS adalah faktor-faktor yang membolehkan PMKS itu terus maju dan membangun. Yang itu kita perlu memberi perhatianlah apabila ianya boleh menjadi salah satu faktor dalam pembatasan kemiskinan. Soal pembangunan PMKS atau keusahawanan ini bukanlah secara direct, maksudnya kita kata kita bangunkan PMKS dalam kalangan orang yang miskin supaya mereka tidak miskin. Bukan begitu. Ia sebenarnya satu konsep yang lebih kepada indirect. Apabila walaupun kita memiliki katakan 10 orang usahawan dalam satu-satu kawasan luar bandar, kita sebenarnya boleh membangunkan kampung tu, membangunkan semua orang yang miskin menjadi tidak miskin dalam penyediaan peluang pekerjaan, dalam penyediaan pembangunan sektor pertanian apabila ia menjadi input kepada pembangunan PMKS. Jadi model penggunaan PMKS dalam merapatkan jurang pendapatan terutamanya dalam kawasan luar bandar adalah amat baik. Cuma kita perlu memberi perhatian serius kepada pendetilan perincian apakah faktor-faktor yang perlu kita beri penekanan, apakah faktor-faktor yang perlu dijadikan sebagai program kerajaan dalam menyokong pembangunan PMKS itu supaya berterusan dan juga menepati objektif atau matlamat kerajaan untuk pembasmian kemiskinan tegar dan juga merapatkan jurang pendapatan. Salah satu perkara yang penting contohnya adalah memberi fokus kepada belia kerana belia luar bandar terutamanya mereka yang keciciran disebabkan pandemik. So kita dengan usia yang muda disebabkan keciciran ini sekiranya pihak kerajaan memiliki data dan mereka belia adalah golongan rentan. So kita boleh memberi fokus kepada pembangunan belia ini untuk terutamanya untuk pemindahan ilmu. Pembinaan ilmu kepada aktiviti-aktiviti peniagaan PMKS yang boleh dilaksanakan oleh golongan belia ini. Apabila perkara ini membangun, kita juga boleh melihat sebab setiap target itu dia memiliki sektor. Dia tak ada kata sektor yang diorang boleh dengan lebih baik. Contoh sektor pembangunan PMKS melalui platform digital. So beliau amat bagus dalam sektor ini contohnya. Juga beliau yang berminat dengan PMKS pertanian, penternakan, pengeluaran makanan, ekoturism. So ini adalah perkara-perkara yang perlu diperhatikan yang berbeza. Setiap sektor memiliki penekanan, memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeza-beza. Nina.
Doktor, bagaimana untuk kita lihat iaitu antara satu model yang pernah popular suatu ketika dulu? Apa pandangan doktor terhadap model satu desa, satu produk?
Satu desa, satu produk agak kurang berkesan pada Malaysia lah. Disebabkan Malaysia kecil dan kita tidak memiliki signature produk yang saya fikir outstanding. Ini merupakan salah satu daripada perkara yang pernah saya lihat dan kaji. Saya cuba pernah cuba melakukan mapping terhadap satu produk satu kampung atau satu produk satu daerah dan sebagainya. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Secara keseluruhannya saya boleh katakan tak boleh lah. Itu yang pertama. Tapi kita perlu melihat perniagaan tu sebenarnya tiga kategori utama. Kalau kita masukkan juga pertanian itu sebagai perniagaan, maka ia empat kategori utama lah. Kategori utama yang saya maksudkan dekat sini, bila cakap satu produk satu daerah ni, ini adalah kategori production atau pengeluaran. Pengeluaran dia memiliki perkara-perkara yang perlu di highlight ataupun diberi perhatian yang berbeza dengan sektor lain, iaitu sektor kita panggil trading atau perucitan yang biasanya berlaku di platform digital, iaitu mereka beli dan jual, beli dan jual. Ini merupakan satu satu kaedah yang amat cepat dalam mempersadakan ataupun melahirkan usahawan-usahawan PMKS. Dan yang ketiga adalah services, iaitu peringkat perkhidmatan. Terutamanya bila bercakap soal luar bandar Malaysia, sebenarnya luar bandar Malaysia ini cantik dan dia banyak kelebihan. So kita sepatutnya mempersadakan ekoturism. Ekoturism ini di kategori dia perkhidmatan. Ini kategori lain. Bila bercakap soal satu produk, satu kampung, kita perlu luaskan perkara ini. Tapi saya nampak bahawa ada daerah boleh, ada daerah tak boleh untuk melahirkan satu kita panggil signature produk pada daerah itu. Tapi bagi untuk tujuan mencari kekuatan dan kelebihan, setiap kampung perlu daerah atau kampung itu perlu membina profil. Profil kampung masing-masing, contohnya usahawan-usahawan sedia ada berbudaya maju, persekitaran ekoturism yang boleh dibangunkan, juga jumlah belia, jumlah wanita, jumlah kumpulan rutan yang perlu diberi perhatian. Sebab dengan itu kita dapat kenal pasti jenis jenis perniagaan PMKS yang kita boleh bagi perhatian. Kita tak boleh katakan satu kampung tu kita bagi je, okey dia mesti mengeluarkan produk berasaskan makanan telur, bisa katakan, dan sedangkan dia tiada input kita panggil input huluan dia tu, huluan. So kita nak buat termasin, kita mesti ada penternak itik contoh. Jadi perkara-perkara ini perlu diprofilkan terlebih dahululah untuk kita berjaya membina PMKS yang benar-benar berdaya maju dan jangka panjang. Tapi kalau nak cakap soal jangka pendek tadi, kita perlu start dengan peruncitan, trading. Maksudnya kita kalau daerah-daerah yang masih belum ada, kita bangunkan peniaga PMKS yang fokus kepada peruncitan. Jual tudung misal kata, ataupun jual bandel misal kata, ini peruncitan. Dan platform yang amat baik adalah platform digital. Cuma bila bercakap soal digital, kita bercakap soal prasarana, terutamanya kawasan luar bandar. Tapi saya percaya kawasan luar bandar kita telah pun berdaya maju, memiliki prasarana yang kadang-kadang lebih baik pun dalam soal digitalisasi apabila mereka memiliki kaedah capaian internet yang lebih baik. Jadi ini pun merupakan satu kita panggil profil desa. Kita perlu bina profil apakah desa ini okey dari segi infrastruktur sokongan digitalnya mantap contoh. Apakah ada lagi kawasan yang memerlukan infrastruktur pembangunan digital yang perlu dibangunkan? Dan selepas itu barulah ke arah KAP iaitu knowledge-nya. Apakah terutama juga golongan belia mereka telah lengkap dengan golongan untuk menggunakan platform-platform digital. Kemudian baru golongan-golongan rentan mereka. So kita saya percaya kalau profil ini dibangun secara berstruktur, dan kita akan dapat suatu kaedah yang mantap lah untuk membangunkan PMKS dan menggunakan PMKS untuk merapatkan jurang pendapatan di luar bandar. Nina.
Usaha sudah ada, ia cuma perlu diperkukuhkan lagi, doktor, dan pihak berkepentingan dan bertanggungjawab harus kukuhkan lagi kerjasama. Dan bercakap mengenai miskin tegar bukan hanya soal pendapatan, sebaliknya banyak faktor termasuk social mobility, jurang digital dan sebagainya. Jadi bagaimana kita dapat tingkatkan usaha dan kerjasama kerajaan, agensi bersama pihak swasta dalam menangani cabaran ini? Berbagikan 2 minit, silakan doktor.
Kita perlu bergabunglah dengan semangat itulah untuk memberantas kemiskinan. Ia soal semangat lah untuk kita sama-sama, sebab semua pihak ada fungsi. Semua pihak ada fungsi, dan kita percaya bahawa kalau kita mahu menjadikan ini satu realiti kepada Malaysia, kawasan luar bandar bebas daripada kemiskinan tegar 2023, kita perlu bersama-sama bergabung dan melihat apa yang boleh disumbangkan ya, secara lebih teratur dan sebagainya. Kepada pihak kerajaan perlulah memberi sokongan ya, kepada pihak swasta yang memberikan ataupun yang terlibat secara direct ataupun secara langsung atau tidak langsung dalam pembangunan ekonomi luar bandar ya, supaya kita dapat bekerjasama secara lebih mantap.
Dan itu adalah perkongsian tentang pembangunan sosioekonomi dalam konteks merapatkan lagi jurang pendapatan terutama dalam luar bandar. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Zumilah Zainaluddin, merupakan pelidik kemiskinan Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani.